Assalomu alaykum aziz va mehribon radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda siz aziz do'stlarimiz uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Hurmatli birodarlar, bugungi eshittirishimiz orqali men sizlarga bir Xudovandning xizmatchisi yordamida yovuz ruhlarning insonni tark etgani haqidagi bo'lib o'tgan voqeani so'zlab bermoqchiman. Ushbu xizmatchi yovuz ruhlar bilan nima qilish kerakligini juda yaxshi biladi va Xudoning yordami ila ko'p yovuz ruhga chalingan birodarlarimizga yordam berib kelmoqda. Birodarimizning aytishicha, bir kuni uni ibodatxonaga zudlik bilan chaqirishdi. Borib qarasam, bir qiz o'zini duch kelgan joyiga otib, boshini turli predmetlarga urib, holidan toygan ko'rinardi. Birdaniga qizning ko'zi menga tushdi. Shunda u, "Uni meni oldimga keltirmanglar, menga uni yaqinlashtirmanglar" deb ko'zlarini g'azabga to'ldirgan holda menga qarab turardi. Albatta, men uning ushbu gaplaridan aslo xafa bo'lmadim, chunki bu gaplarni uning o'zi gapirmayotganini men yaxshi tushunib turgandim. Chunki yovuz ruhlar men kimga tegishli ekanimni va kim tomonida ekanligimni yaxshi bilib turishgandi. Biz boshida nima qilishimizni bilmay qoldik. Shunda yovuz ruhga murojaat qilib, Iso nomidan qizni tark etishini so'radik. Taxminan biz birgalikda 2 soatcha ibodat qildik. Qachonki biz yovuz ruhlarga buyurib, qizni tark etishini so'raganimizda bir oz bo'lsa-da oldinga qarab ildamlaganimizni sezdik. Biz o'sha qizga barcha gunohlarini qoldirib, Rabbimiz Isoga ishonishi kerakligini tushuntirdik. Albatta, qiz rozi bo'ldi va yuragiga Iso Masihni qabul qilib, Xudovand tomonga o'tdi. Shundan keyingina u to'liq yovuz ruhdan ozod bo'ldi. Boshqacha aytganimizda, u oyoq qo'llariga xushxabar tarqatish uchun ildamlik poyabzalini kiydi va Xudoga xizmat qilish uchun va'da berdi. Shu kuni qiz imonda mustahkam bo'lib, ibodatxonadan chiqib ketdi va yovuz ruh uni boshqa bezovta qilmadi. Aziz birodarlar, agar Xudovand biz tomondaligini oxirgacha anglab yeta olsak, hech qachon uni tark etishni xohlamagan bo'lardik. Haqiqiy masihiy inson shaytonga shunday deb aytishi mumkin: "Ey makkor, sen menga qarshi jang qilishing mumkin, lekin bilib qo'y, men Xudovand tomonidaman. Xudovand doimo meni himoya qilishga qodir. Xudovand bilan birga bo'lsak, har qanday hujumlar paytida ham yiqilish u yoqda tursin, hatto oyoqlarimiz sirg'anmaydi ham, chunki bizning Xudo kuchli va qudratlidir." Azizlar, o'zingiz bilgan shunga o'xshash voqealar haqida bizga yozib yuboring. Bizning manzil: dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.